Φίλε, τι καταπληκτικό θέμα είναι αυτό που έγραψες. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια με το καλημέρα για το θέμα.
Να σου πω κάτι. Γενικά η μουσική σου μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά όταν άκουσα αυτό το ριφ έπαθα την πλάκα μου. Εδώ μεταξύ πρόκειται για ριφ από το καινούριο δίσκο.
Ναι, από το καινούριο EP. Δεύτερη κυκλοφορία κατά σειρά των Shadow μας.
Κοίτα, γενικά μου φαίνεται ότι ο πρώτος δίσκος ήταν φοβερός. Μου άρεσε αρκετά όταν τον είχα ακούσει, το μόνιμο άλμπουμ. Παρ' όλα αυτά μου φαίνεται ότι εδώ πέρα δεν φαίνεται να βαρέθηκες. Έγραψες πράγματα.
Πάντα, εντάξει, πάντα προσπαθούμε να εξελισσόμαστε. Και σαν μονάδες και σαν σύνολο συγκροτήματος. Και συνεχώς προσθέτουμε στοιχεία καινούρια. Οι επιρροές μας αλλάζουν, ακούμε καινούριες μουσικές συνεχώς. Οπότε και αυτό γίνεται αντιληπτό στα καινούρια κομμάτια μας κάθε φορά.
Πάρτα λίγο με τη σειρά όμως. Πάρτα λίγο για τους Shadow μας. Θα ξεκινήσουμε από εκεί.
Ωραία, πολύ ευχαρίστως. Με τη σειρά, δισκογραφικά.
Δισκογραφικά. Ναι, ξεκινά δισκογραφικά.
Ας πούμε λοιπόν, ας θέσουμε μία έναρξη το 2019 με την κυκλοφορία του πρώτου μας άλμπουμ, του ομώνυμου. Και αυτό έγινε το Δεκέμβρη του 2019. Παρ' όλα αυτά, τα μέλη των Shadow μας προϋπήρχαν ως Phantom, με τους οποίους παίζαμε διαφορετική μουσική, φυσικά. Οπότε δεν είμαστε ακριβώς καινούρια μπάντα. Θα έλεγα ότι είναι καινούριο το όνομα και η μουσική πορεία που διαλέξαμε να ακολουθήσουμε μετά τους Phantom. Από εκεί και πέρα έγινε μια περιοδία λίγο πριν μας κλείσουν για το COVID.
Κοίτα, άμα μου λες ότι ξεκίνησες 19, δεν πρόλαβες τίποτα. Γιατί Δεκέμβρη του 19 ήταν που είχαμε αρχίσει όλοι, ναι, να μαθαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
Ναι, ναι, ναι. Το βάζω σαν σημείο αναφοράς επειδή κυκλοφόρησε τότε το πρώτο άλμπουμ, ας πούμε. Και το Φεβρουάριο του 20 πήγαμε την περιοδία με Suffocation και Belphegor και Hate. Τρομερό σκηνικό, δεν το συζητάω, αλλά δεν κράτησε για πολύ, δυστυχώς. Οπότε μοιραία υπήρξε μια παύση, όχι μόνο για μας, για όλες τις μπάντες και για όλη τη σκηνή και για όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο του θεάματος, έτσι. Και εκμεταλλευτήκαμε όσο μπορούσαμε δημιουργικά αυτή την παύση, ώστε να συνθέσουμε και να παράγουμε καινούρια μουσική.
Πες μου λίγο για το tour.
Για το Suffocation.
Ναι.
Ήταν τρομερό. Για μας ήταν σαν σύνολο, σαν μπάντα, πρώτο tour, γιατί ο καθένας μας, εντάξει, έχει κάποια εμπειρία στο χώρο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ταιριάζανε οι μπάντες μεταξύ τους. Suffocation, εντάξει, είμαι και μεγάλος φαν, δεν το κρύβω. Και ταιριάζε πολύ το line-up. Ήταν τρομερά άτομα όσοι γνωρίσαμε. Ελπίζω το συντομότερο να επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο.
Να σου πω, έχεις κάνει όμως και έτσι μεγάλα tour και πριν τους Shadow μας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, έχουμε πάει με τους Chronosphere αρκετά tour. Έχουμε πάει.
Δηλαδή, κοίτα, καταρχήν επειδή γνωριζόμαστε αρκετό καιρό, θυμάμαι κλασικά που είχατε πάει Ιαπωνία.
Ναι, ναι, ναι.
Όπου εκεί πέρα υπάρχει ένα πολύ δυνατό fan base για metal και thrash metal γενικά.
Ισχύει.
Για αυτού του είδους τη μουσική.
Ισχύει απόλυτα.
Αλλά είχατε πάει και Κωνσταντινούπολη.
Σμύρνη.
Α, Σμύρνη.
Σμύρνη.
Εκεί τι έλεγε?
Αντίστοιχη περίοδος. Και εκεί ήταν τρομερά. Ένα φεστιβάλ. Ισμύρ Attack. Το οποίο γινόταν κάθε χρόνο μέχρι πέρυσι, τέλος πάντων. Τρομερά παιδιά αυτοί που το οργανώνουν. Το πονάνε δηλαδή το μέταλλο και τις μπάντες τις σέβονται, είναι τρομεροί άνθρωποι. Αυτό για Σμύρνη. Τώρα για Ιαπωνία είναι πολύ διαφορετική εμπειρία, να σου πω την αλήθεια.
Εσύ, μόνο και μόνο το ταξίδι
ναι,
είναι μια αξίζει. Είναι μια εμπειρία από μόνο το ότι έφτασες ως εκεί, πόσο μάλλον να παίξεις κιόλας.
Ναι, ναι, ναι. Και τα live ήταν καταπληκτικά. Το κοινό ήταν πάρα πολύ ζεστό στην Ιαπωνία.
Πώς ήταν το Budokan?
Όχι, ήμασταν στο Τόκιο.
Ναι.
Εντάξει, γενικά τρομερή εμπειρία. Λίγο κάτσαμε, δεν προλάβαμε να δούμε πάρα πολλά. Αλλά είδαμε τον κόσμο, λάβαμε αποδοχή από τον κόσμο. Ήταν πολύ ψημένοι για το live, για όλες τις μπάντες, όχι για μας μόνο. Και γενικά είδα ότι υπάρχει μια τεράστια σκηνή στην Ιαπωνία με fans οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν και γουστάρουν να ακούνε metal. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Δηλαδή, εύχομαι πραγματικά να ξαναπάω στην Ιαπωνία, να κάτσω λίγο παραπάνω.
Ρε φίλε, Μάνι Μάνι, μου έχεις πει ότι ένας από τους αγαπημένους κιθαρίστες έχει μετακομίσει μόνιμα εκεί.
Ναι, εντάξει, αυτός είχε, για τον Μάρτι Φρίντμαν μιλάμε. Ναι, αυτός είχε γενικότερα από παλιά ένα κόλλημα με την παραδοσιακή μουσική της Ιαπωνίας ή δεν ξέρω, J-pop, δεν τα γνωρίζω καθόλου. Αλλά γενικά θυμάμαι ότι ασχολούταν πάρα πολύ με τέτοιου είδους μουσική και γενικά με όλη την κουλτούρα της Ιαπωνίας.
Ναι, και με...
Κουστάρι, εντάξει.
Με τους Κρονοσφύρ τι κάνεις ακριβώς εκεί?
Γιατί, για ποιο απ' όλα μιλάμε τώρα?
Πώς συμμετέχεις σε αυτή την μπάντα? Γιατί είσαι σάντομας, είσαι συνθέτης, τραγουδάς και παίζεις κιθάρα, lead. Δύσκολα όλα και τα τρία.
Ναι.
Δύσκολα. Δύσκολα δηλαδή να μπορείς να παίζεις lead κιθάρα, να είσαι πρώτη κιθάρα, να γράφεις τη μουσική και να τραγουδάς και μάλιστα τέτοια μουσική είναι ζόρι, είναι μανίκι.
Εντάξει, δεν είναι τίποτα εύκολο γενικότερα, θεωρώ, ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή, στους Κρόνοσφυρ, επειδή με ρώτησες, παίζω lead κιθάρα. Εντάξει, συμμετέχω στη σύνθεση ενίοτε, λιγότερο από ότι σε σάντο μας. Δεν έχει σημασία, γιατί η μπάντα ούτως ή άλλως έχει μια πορεία, είχε χαράξει και μια πορεία πριν μπω εγώ στο συγκρότημα. Αλλά δεν θα πω ότι το ένα είναι πιο δύσκολο από το άλλο. Θεωρώ ότι όλα είναι δύσκολα, όλα θέλουν προσοχή και σεβασμό από τον παίκτη για το πώς θα αντιμετωπίσει την κάθε κατάσταση μουσικά.
Μάλιστα, σε πόσες μπάντες έχεις παίξει, τι εμπειρία έχεις δηλαδή και τι σου δίνει κάθε μία, τι έχεις αποκομίσει από το κάθε κομμάτι?
Σε μπάντες, εντάξει, δεν έχω παίξει σε πάρα πολλές μπάντες. Είχαμε ξεκινήσει με τους Δισέμβρια, αρκετά παλιά, ήμασταν αρκετά μικροί. Παίζαμε progressive metal, με τους οποίους βγάλαμε ένα EP, δεν κράτησε και πάρα πολύ. Μετά φτιάξαμε τους Phantom, οι οποίοι στη συνέχεια γίνανε σάντο μας και σε αυτό το μεσοδιάστημα έπαιξα και Κρόνοσφυρ.
Άρα σε όλες τις μπάντες είσαι πάντα φωνή κιθάρα εκτός από Κρόνοσφυρ.
Ναι, 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 έτσι ακριβώς.
Μάλιστα. Και το τελευταία μπάντα είναι η σάντο μας. Πιο δυνατό, heavy metal, thrash metal και με πιο σκοτεινά στοιχεία. Από πού έχεις πάρει, από πού έχεις όλες αυτές τις επιρροές? Από πού αντλείς, ρε παιδί μου, την έμπνευση? Ποιοι ήταν αυτοί που σε έχουν επηρεάσει?
Εντάξει, πάνω απ' όλα για μουσική θα μιλήσουμε.
Ναι, εννοείται.
Γιατί, εντάξει, την αισθητική της μπάντας και γενικότερα την καλλιτεχνική αισθητική τη διαμορφώνουν και άλλα πράγματα. Βιβλία, δεν ξέρω, ζωγραφική, ταινίες. Αλλά προφανώς το νούμερο ένα είναι η μουσική που ακούμε και επηρεαζόμαστε. Mm-hmm.
Τα γούστα τα δικά σου συμφωνούν με τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας? Δηλαδή έχετε τα ίδια γούστα και μουσικά, αλλά όπως το είπες και για την αισθητική, ότι θέλετε να φαίνεστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο?
Ναι, στην πορεία της μπάντας είμαστε όλοι ομόφωνοι στο πώς θέλουμε να ακουγόμαστε και τι θέλουμε να πούμε. Είτε αυτό είναι μουσικό, είτε είναι οπτικό και αισθητικό. Από εκεί και πέρα, στο τι ακούμε, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό συμπίπτουν τα γούστα μας. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μπορούμε να ακούμε όλοι ακριβώς τα ίδια, αλλά κατά τεράστιο ποσοστό τα γούστα μας συμπίπτουν. Δηλαδή, άμα δουν οι υπόλοιποι σάντομα στα άλμπουμ που έχω φέρει εδώ, πιστεύω θα συμφωνήσουν κι αυτοί.
Τι έχεις φέρει, για δείξε μου, σιγά-σιγά.
Λοιπόν, να ξεκινήσω με τα βασικά. Έχω φέρει το Number of the Beast. Δεν ξέρω, το δείχνουμε. Ορίστε.
Okay. Κοίτα, αυτό το άλμπουμ αρέσει και εμένα. Γενικά το δικό μου γούστο δεν είναι... απολαμβάνω rock, metal, heavy metal, κάποιους τόνους από black, Αλλά εδώ πέρα είμαι μέσα. Iron Maiden είναι 100% και για μένα.
Ναι, εντάξει. Κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα.
Και ας πούμε, μετανιώνω που δεν έχω αρχίσει να κάνω να συλλέγω και εγώ βινίλια. Αλλά δεν έχω, προς το παρόν δεν έχω ούτε καν pick-up.
Εντάξει, πότε δεν είναι αργά.
Το ξέρω. Okay. Okay, τι έχεις, τι έχεις πάρει από αυτό το άλμπουμ?
Αυτό το άλμπουμ είναι συμβολικά διάλεξα το Number of the Beast. Ίσως είναι και το προσωπικό μου αγαπημένο. Και είναι το μόνο το οποίο το έβαλα πρώτο στη στίβα. Τα άλλα είναι τελείως τυχαία η σειρά. Αλλά το Number of the Beast θα το βάλω νούμερο ένα, γιατί... Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε κλισέ και να πω ότι το άκουσα σε πολύ τρυφερή ηλικία και με επηρέασε βαθύτατα. Mm-hmm. Το οποίο ισχύει φυσικά, αλλά ίσως είναι το πιο σημαντικό άλμπουμ στο heavy metal.
Ρε φίλε, είναι μια τεράστια μπάντα με τεράστια ιστορία. Έχουν πάει και έχουν έρθει. Έχει καταρχήν πολύ καλούς μουσικούς.
Ναι, φυσικά.
Έχει φοβερούς κιθαρίστες. Οπότε φαντάζομαι ότι εφόσον είσαι και εσύ κιθαρίστας, ότι σιγά σιγά αυτό ήταν που σε τράβηξε. Το ότι έπαιζαν καταπληκτική μουσική, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Εντάξει, στην αρχή και σε πιο μικρή ηλικία σίγουρα άκουγα πολύ περισσότερο το τι έκανε η κιθάρα. Αλλά από όπου και να το πιάσεις αυτό το άλμπουμ δεν πέφτει καρφίτσα. Είναι όλα τέλεια. Κιθάρες, μπάσο, εντάξει, προφανώς μπάσο ασύλληπτο. Τύμπανο καταπληκτικό, παραγωγή 10 στα 10. Τι άλλο να πούμε, κομμάτια, εντάξει, ένα και ένα.
Να σου πω, νιώθεις πρώτα απ' όλα νιώθεις κιθαρίστας ή τραγουδιστής?
Ωραία ερώτηση. Κιθαρίστας.
Δηλαδή αν έπρεπε να επιλέξεις ένα από τα δύο, ή να παίζεις κιθάρα ή να τραγουδάς?
Κιθάρα θα παίζα.
Ναι, και εγώ νομίζω αυτό. Είναι ωραία η κιθάρα. Και έχεις και ωραία κιθάρα, Jackson Kelly. Απλά είπα να το αναφέρω αυτό, αλλά θα φαίνεται κιόλας στο βίντεο. Λοιπόν, επόμενο άλμπουμ.
Ωραία. Επόμενο άλμπουμ. Από εδώ και πέρα η σειρά είναι τυχαία. Έχω φέρει το Human, τον Death.
Οκ. Okay. Ζόρικο. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε... Βασικά πες μου εσύ για αυτό το άλμπουμ.
Τι να πω για αυτό το άλμπουμ. Εντάξει, γενικά μιλάμε για μια μπάντα που κατά τη γνώμη μου πάντα δεν έχει κακό άλμπουμ. Δεν έχει καν μέτριο άλμπουμ, είναι όλα δεκάρια. Το Human είναι επιτομή του death metal, κατά τη γνώμη μου πάντα.
Βασικά η death δεν είναι η επιτομή του death metal, ναι. Αλλά αυτόματα και τα άλμπουμ τους θα ήταν...
Ναι, είναι πρωτοπόρος γενικά στο είδος. Και το συγκεκριμένο άλμπουμ και λόγω line-up, διότι death αλλάζανε line-up, έμενε ο Jack Schuldiner ως βασικό μέλος, ας πούμε, κιθάρα, φωνή και συνθέτης, και κατά κύριο λόγο οι υπόλοιποι αλλάζανε. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ το line-up είναι τρομακτικό. Τρομακτικό, δηλαδή οι άνθρωποι παίζουν απίστευτα εδώ πέρα. Παίζουν απίστευτα.
Okay.
Με βαριά καρδιά, δηλαδή έπρεπε να διαλέξω κάποιο άλμπουμ death για να βάλω και διάλεξα το Human. Αν μπορούσα, θα τα φέρνα όλα.
Ωραία. Αυτό το κρατάω εγώ από εδώ. Δείξε μου το επόμενο.
Το επόμενο είναι... Πάμε στα πολύ κλασικά. Έχουμε να κάνουμε με Slayer και Raining Blood.
Ναι, αυτό... Αυτό, κοίτα, και εμένα μου αρέσει αυτό το άλμπουμ. Βασικά, εμένα μου αρέσει και η ιστορία πίσω από... Μ' αρέσει και η ιστορία των Slayer, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Kerry King. Μ' άρεσε και ο Lombardo. Βέβαια, ό,τι βλέπω, όλοι σε αυτό το άλμπουμ παίζουν.
Ναι, ναι.
Okay. Γιατί αυτό το άλμπουμ?
Αυτό το άλμπουμ πιο πολύ λόγω ιστορίας, να το πω και έτσι. Ίσως να μην είναι καν το αγαπημένο μου Slayer, να σου πω την αλήθεια. Αλλά είναι πολύ σημαντικό άλμπουμ. Είναι πολύ σημαντικό άλμπουμ.
Okay, δηλαδή, από ποια άποψη?
Από θέμα παίξηματος, παραγωγής. Έθεσε και αυτό κάποια στάνταρ ότι έτσι πρέπει να ακούγεται αυτή η μουσική, έτσι πρέπει να παίζονται τα όργανα. έθεσε κάποια στάνταρ πολύ σημαντικά. Εντάξει, και προφανώς είναι αλμπουμάρα.
Okay, άρα δικαίωση Slayer είναι στο Big Four.
Νούμερο ένα για μένα. Από κλασικό thrash, ας πούμε.
Ωραία. Πάρε αυτό το άλμπουμ εσύ.
Να το πάρω εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
Για πάμε στο επόμενο.
Στο επόμενο. Στο επόμενο τώρα αυτό που βλέπω μπροστά μου, δεν ξέρω αν θα σου αρέσει ιδιαίτερα. Πάμε στην Νορβηγία τώρα, 1992. Έχουμε Blaze in the Northern Sky. Dark Throne. Ορίστε.
Okay. Hit me.
Θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα τσιγάρο. Δεν έχουμε...
Κάνε. Για πες μου για αυτό το άλμπουμ.
Λοιπόν, η μπάντα είναι η Dark Throne. Αυτό το άλμπουμ είναι η στροφή τους στο black metal. Δηλαδή, πριν από αυτό το άλμπουμ είχαν το Soulside Journey, στο οποίο ήταν πιο death metal η μουσική. Εδώ πέρα έγινε η στροφή και μουσικά και αισθητικά στο black metal και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό.
Okay, ζώρικο, ε. Black metal, death.
Black metal, ναι. Νορβηγικό.
Ωραία. Ας θα το κράτησε εγώ αυτό από εδώ.
Κράτα το.
Πάμε στο επόμενο. Merciful Fate.
Don't Break the Oath.
Okay. Εδώ πέρα είμαι και εγώ μέσα.
Δεύτερο άλμπουμ. Mm-hmm.
Γιατί έφερες αυτό το άλμπουμ, τι το ιδιαίτερο έχει?
Κοίτα, έπρεπε να διαλέξω να φέρω ένα άλμπουμ σίγουρα στο οποίο τραγουδάει ο King Diamond και επέλεξα αυτό διότι είναι Merciful Fate, τραγουδάει ο King Diamond, αλλά είναι και οι υπόλοιποι φυσικά. Καθοριστικό άλμπουμ. Ουσιαστικά ήταν και λίγο προάγγελος του black metal κατά κάποιο τρόπο, λόγω αισθητικής κυρίως, γιατί η μουσική είναι heavy metal, ας πούμε, παραδοσιακό, αλλά η αισθητική και όλο το occult σκηνικό ήταν σαν προάγγελος του black metal και του death metal, γενικότερα των πιο σκοτεινών μονοπατιών που έμελε να αποκαλυφθούν αργότερα.
Okay, cool. Πάμε στο επόμενο.
Καταπληκτικό άλμπουμ, εντάξει. Το λατρεύω. Στο επόμενο, πάμε στην Αμερική πάλι. Έχουμε Morbid Angel, Blessed. Blessed are the sick. Okay. Δεύτερο άλμπουμ πάλι. Έχουμε πολλά δεύτερα άλμπουμ σήμερα. Mm-hmm.
Για πες μου τι έχεις δει εδώ.
Εντάξει, γενικά πάντα ήμουν μεγάλος φαν Morbid Angel και του πρώτου και πολλών άλμπουμ. Το συγκεκριμένο είναι ογκόλυθος στο death metal. Είναι από τα πολύ κλασικά, τρομερό άλμπουμ, τρομερή παραγωγή, από τις αγαπημένες μου παραγωγές ever.
Okay, και τι, ας πούμε, τι σου έχει δώσει, τι σου έχουν δώσει οι Morbid Angel, τι είναι αυτό το οποίο λες, κοίταξε να δεις, αυτό το άλμπουμ είναι πολύ σημαντικό για μένα, θα το πάρω μαζί, θα το δείξω.
Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ υποκειμενικό κριτήριο, γιατί σε όλους μας τα άλμπουμ τα οποία ακούσαμε σε μια μικρή ηλικία που ψαχνόμασταν, ας πούμε, για τη μουσική μας έχουν στιγματίσει και θα τα ακούμε για πάντα, ό,τι καινούριο και να μαθαίνουμε. Και ό,τι άλμπουμ έχω φέρει βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή και τους Morbid Angel τους άκουσα πολύ πιτσιρικάς και καθορίσανε κάπως την αισθητική μου. Να σου το πω και έτσι. Και φυσικά το άλμπουμ αυτό είναι αδιαμφισβήτητα από τα κορυφαία του είδους. Οι παίκτες είναι τρομεροί. Ο κιθαρίστας είναι απίστευτος. Απίστευτος κιθαρίστας. Εντάξει, γενικότερα αριστούργημα. Και εξώφυλλο, δεν ξέρω, δείξε λίγο. Αν θες δείξε για το εξώφυλλο στο...
Για πάμε σε ένα πιο... Έτσι λίγο...
Αφήγουμε τελείως, αλλάζουμε κλίμα.
Ναι,
έτσι.
Αυτό άλλαξε λίγο κλίμα. Σε κάτι το οποίο και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Λοιπόν, να το βγάλω από το...
Λοιπόν, εμένα αυτό το άλμπουμ μου αρέσει πάρα πολύ και ήταν και τα αγαπημένο μου, όχι μόνο για τη μουσική, αλλά και για το artwork.
Τρομερό artwork.
Εκπληκτικό.
Τρομερό artwork.
Δεν είναι σημαντικό να έχεις, ας πούμε, σε ένα, όταν βλέπεις ένα άλμπουμ το οποίο δεν το ξέρεις, κατά πόσο σε τραβάει η εικόνα. Δηλαδή κάτι εννοείται, το οποίο ένα όμορφο άλμπουμ, ακόμα και να μην έχεις ιδέα τι μπορεί να περιέχει μέσα, τι μουσική μπορεί να παίζει, με το που το βλέπεις λες, ρε φίλε, αυτό εδώ πέρα θα το πάρω. Ήταν φοβερό.
Η εικόνα και η αισθητική είναι, εντάξει, πολύ σημαντικό, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο γενικό αποτέλεσμα. Γιατί ουσιαστικά στα χέρια σου έχεις το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι και εικόνα σε πρώτη φάση και ήχος όταν θα πέσει πάνω η βελόνα και θα παίξει.
Okay, για πες μου για αυτό το άλμπουμ.
Αυτό το άλμπουμ, πρώτον να σου πω ότι, εντάξει, εννοείται ότι γουστάρω Sabbath από την αρχή τους, αλλά...
Καλά, ποιος δεν γουστάρει Sabbath.
Εντάξει, το λες, υπάρχει αρκετός κόσμος. Αλλά η εποχή με Dio είναι πραγματικά ξεπέραστη για μένα.
Dio ή Ozzy.
Στου Sabbath.
Ναι.
Προτιμάω εποχή με Dio.
Οκ. Okay.
Τελείως υποκειμενικό τώρα το κριτήριο, αλλά προτιμάω εποχή με Dio, διότι μου άρεσε πάρα πολύ ο Dio σαν τραγουδιστής και στους Rainbow. Έχω φέρει και Rainbow. Αλλά και στους Sabbath album που βγάλανε με αυτό, ας πούμε, το θεωρώ αποκορύφωμα. Εντάξει, είναι τρομερό. Αλλάξανε
αγαπημένο
τη
κομμάτι στο album.
Αγαπημένο κομμάτι στο album, ε. Ένα. Πρέπει να διαλέξω ένα.
Ναι, δυστυχώς. Δεν μπορώ να σε αφήσω να πάρεις κι άλλο. Ένα.
Τι να πω. Από τον Dae Young.
Οκ, okay, ενδιαφέρον. Ωραία. Πάρε σε αυτό.
Βέβαια είναι... Εντάξει, δεν υπάρχει κακό κομμάτι σε αυτό το άλμπουμ επίσης. 10 στα 10. Και αλλάξανε και τον τρόπο που γράφανε μουσική μέχρι τότε. Δηλαδή είναι σαν συνθέσεις πολύ διαφορετικές σε σχέση με την περίοδο του Ozzy.
Mm-hmm. Δηλαδή?
Δηλαδή κάπως γράψανε, μου φαίνεται ότι γράψανε και πάνω στη φωνή του Dio. Ο Tony Iommi δηλαδή έγραψε και πάνω στη φωνή του Dio τη μουσική του και εντάξει το αποτέλεσμα είναι πραγματικά καταπληκτικό. Θρυλικό άλμπουμ.
Για πάμε στη Βραζιλία.
Πάμε λίγο Βραζιλία. Λοιπόν.
Okay.
Beneath the Remains.
Είναι σε πουλτούρα ή σε πουλτούρα.
Δεν ξέρω ακόμα. Δεν...
Αυτά είναι κανείς τα... δεν ξέρει. Όσο έχω ρωτήσει, διλήμματα... κανένας δεν ξέρει να μου πει αν είναι σε πουλτούρα ή σε πουλτούρα.
Τα μεγάλα διλήμματα της ζωής.
Okay. Είναι από τα πρώτα άλμπουμ. Σωστά. Ξέρω εγώ, δεύτερο, τρίτο.
Ναι.
Okay, από την αρχή έχουν και αυτοί βγάλει ένα κάρο δίσκους. Γιατί αυτό το album.
Beneath the Remains. Θα μπορούσα να βάλω και το Arise, το οποίο είναι το επόμενο. Αμφιταλαντευόμουνα, αλλά εντάξει, άμα είχα να διαλέξω ανάμεσα στα δύο, θα διάλεγα το Beneath the Remains.
Mm-hmm. Τι σου άρεσε?
Τα πάντα. Από την πρώτη νότα μέχρι την τελευταία. Και εδώ δεν πέφτει καρφίτσα. Απίστευτα παίξηματα. Καινοτόμοι οι παίκτες.
Μιλάμε τώρα για τα αδέρφια. Τα...
Ναι, και όχι μόνο τα αδέρφια, και για τον Γκίσερ.
Okay.
Ανδρέας Γκίσερ, τρομερός. Αλλά γενικά όλοι οι καινοτόμοι οργανοπαίκτες βάλανε πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν ή τουλάχιστον δεν ήταν τόσο διαδεδομένα στη σκηνή και στο metal μέχρι εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Και από θέμα παίξηματος και από θέμα ήχου. Από τους αγαπημένους μου ήχους στην Πάνων.
Ναι.
Ναι, ναι.
Okay, το κρατάω εγώ αυτό. Ωραία, δείξε μου κάτι διαφορετικό τώρα. Εν τω μεταξύ, από τη Μαυρίλα πέτας και λίγο Rainbow.
Περίμενε να το πάμε σιγά σιγά, γιατί έχω φέρει και ένα συντάκι. Οπότε ίσως είναι η ώρα να το βάλουμε γι' αυτό. Nevermore. Mm-hmm. The Politics of Extase.
Ωραίος δίσκος αυτός.
Ναι.
Και αυτό είναι κάτι, ναι, το οποίο, ναι, θα μπορούσα, ναι, να ακούσω πάρα μα πάρα πολύ άνετα. Γιατί έφερες αυτό σήμερα?
Γιατί έφερα αυτό από Nevermore. Θα μπορούσα να φέρω και άλλα από Nevermore, αλλά το συγκεκριμένο είναι λίγο, έχει μια πιο ιδιαίτερη θέση, ας πούμε, στα γούστα μου. Εντάξει, τεράστια επιρροή για μένα ο κιθαρίστας και ο τραγουδιστής. Και γενικά είναι μία από τις μπάντες που θεωρώ ότι ήταν απίστευτα σημαντικές στην εποχή που βγήκανε και ίσως θα έπρεπε να έχουν και λίγο παραπάνω αναγνώριση μέχρι στιγμής. Όχι ότι δεν λάβανε μεγάλη αναγνώριση όσο ήταν στα φόρτε τους, αλλά νομίζω ότι είναι πιο θρυλικοί από ότι τους έχουμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι.
Μάλιστα. Εντάξει, και εμένα μου αρέσουν.
Σημαντικότατο και... το άλμπουμ.
Πολύ και σημαντικό το άλμπουμ. Και ο Τζεφ Λούμις ήταν, είναι φοβερός κιθαρίστας. Το τσεκάρα και ήταν ένα και ένα αυτό το άλμπουμ. Πολύ ωραίο. Πάμε στο επόμενο.
Και τώρα πάμε λίγο πιο χαλαρά. Rainbow Rising.
Εντάξει, εδώ πέρα νομίζω ξέρω γιατί μου έδωσες αυτό το δίσκο. Όχι τόσο για το Dio, αλλά για τον κιθαρίστα. Richie Blackmore.
Φυσικά και για τον Dio, αλλά ναι, καλά τα λες. Κατά κύριο λόγο...
Πες μου εσύ γιατί μου έφερες αυτό το άλμπουμ. Είναι πολύ ωραίο και εμένα μου άρεσε.
Κοίτα, το Stargazer ήταν το πρώτο κομμάτι το οποίο άκουσα από γενικότερα σκληρό ήχο. Ήμουνα πάρα πολύ μικρό, εντάξει, παιδάκι. Και γενικότερα ο Blackmore θεωρώ ότι είναι νούμερο ένα πολύ, πολύ παραπάνω από άλλους εκθιασμένους κιθαρίστες, ας πούμε. Ορίστε. Εντάξει, τώρα ναι. Λέμε για τον Dio και τον Blackmore, αλλά όλη η μπάντα είναι φωνιάδες.
Πού βρήκες και άκουσες αυτό το δίσκο, όταν ήσουν παιδάκι, όπως είπες?
Δεν βρήκα αυτό το δίσκο.
Όχι αυτό το δίσκο, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, προέρχεσαι από μια μουσική οικογένεια ή στην οικογένειά σου παίζανε μουσική αρκετή μέσα?
Όχι,
και
όχι
πήρες,
ιδιαίτερα.
Ψάχτηκες μόνος σου? Δηλαδή, πώς βρήκες και άκουσες Rainbow?
Rainbow συγκεκριμένα άκουσα τελείως τυχαία. Δηλαδή αγόρασα ένα CD best of επειδή μου άρεσε το εξώφυλλο, πραγματικά έτσι χύμα, και είχε πρώτο κομμάτι μέσα το Stargazer.
Γιατί κοίταξε, άμα τα πάρουμε λίγο, η μουσική που έχεις φέρει εδώ δεν είναι η μουσική η οποία παίζει στο ράδιο. Okay, πρέπει δηλαδή κάποιος να την ψάξει για να την ακούσει. Και αν πούμε ότι... Εσύ πόσο είσαι τώρα αυτή τη στιγμή?
28.
Αν πούμε ότι ξεκίνησες, για να μου λες τριφερή ηλικία, ξέρω εγώ, 12, 13 να ακούς μουσική, σημαίνει ότι κάποιος σου τα άδειξε ή κάπως ψάχτηκες, κάπου βρήκες όλα αυτά. Δηλαδή, πώς έγινε, πώς γνωρίστηκες με αυτή τη μουσική?
Είχα επιρροές από το σπίτι μου σε πιο σκληρό ήχο, σε εισαγωγικά. Βέβαια, αυτό περιλαμβάνει Deep Purple, Doors, Scorpions και τέτοια πράγματα. Και από εκεί και πέρα... Σου λέω, με τους Rainbow πραγματικά έτυχε. Δηλαδή μου άρεσε το εξώφυλλο, πήρα το άλμπουμ και άκουσα. Αλλά από εκεί και πέρα άρχισα να ψάχνω, ας πούμε. Δηλαδή ό,τι μπάντα μου άρεσε, έψαχνα και τα παρακλάδια. Άλλες μπάντες που βγήκανε μετά επηρεασμένες από την μπάντα που μου αρέσει. Και έτσι ψάχνοντας, ας πούμε, και ακόμα ψάχνοντας πάω δηλαδή και ακούω καινούργια πράγματα.
Καλά, θα μου πεις, τώρα είμαστε και σε μια εποχή που βοηθάει να γνωρίζεις καινούργια πράγματα. Ακούς κάτι, επί τόπου το γκουγκλάρεις ή μπαίνεις στο YouTube και βρίσκεις υλικό για να παρακολουθήσεις, για να βρεις αυτό που
είναι
θέλεις.
Είναι πολύ εύκολο να
Είναι πολύ πιο εύκολο. Ωραία. Λοιπόν, πάρε αυτό κι εσύ.
Το κρατάω. Ευχαριστώ πολύ.
Και δείξα μου για το τελευταίο κομμάτι.
Το τελευταίο που θα σας αρέσει πάρα πολύ, πιστεύω.
Ναι,
γνωστό και μη εξαιρεταίο.
Ήθελα να δω λίγο κάτι, ξέρω, Megadeth, Metallica. Οκ, okay. Ωραίος δίσκος. Εδώ πέρα θα συμφωνήσω, εδώ θα ήθελα να το πάρω εγώ αυτό. Γιατί είμαι φαν των Metallica.
Όταν πάρεις pick-up θα σου δώσω.
Για ποιο λόγο όμως έφερες το Kill Em All?
Είναι το αγαπημένο μου Metallica.
Γιατί?
Θα μπορούσα να βάλω και το Justice δίπλα. Mm-hmm. Αλλά θα πω Kill Em All, γιατί αυτό που βγάζει έχει φλόγα, πώς να σου πω. Δηλαδή είναι ομό. Ακούς την εφηβεία και τα νεύρα και την ενέργεια να ρέει σε όλο το άλμπουμ. Απίστευτες συνθέσεις. Εντάξει, έχει βάλει και το χεράκι του ο ο κύριος Dave Mustaine.
Ναι, μου το είχες πει ότι, βάλιστα μου είχες πει ότι αυτός είναι ο οποίος στην ουσία είναι ο αρχιτέκτονας του thrash metal.
Εντάξει, μπορούμε να το πούμε και έτσι, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Κοίτα, money, αν φεύγεις από τη μία μπάντα, από μία τεράστια μπάντα, δηλαδή εγώ στην ουσία δύο καλλιτέχνες ξέρω που το έχουν καταφέρει αυτό και μάλιστα ο ένας να το έχει κάνει και solo. Δηλαδή να φεύγεις από τη μία μπάντα και να δημιουργείς μία άλλη εξίσου μεγάλη ήταν ο Mustaine και ο Ozzy. Ο Ozzy έφυγε από το Sabbath που ήταν η νούμερο ένα και έγινε μεγαλύτερος.
Και ο Blackmore.
Ναι, και ο Blackmore. Βασικά σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Σίγουρα θα υπάρχουν. Πάντως αυτό το δίσκο τον κρατάω εγώ.
Κρατά τον.
Λοιπόν, οπότε έχουμε δύο στίβες. Okay. Στη μία στίβα, εντάξει, έχω άλμπουμ τα οποία είναι πιο ζώρικα. Στην άλλη έχω τα πιο mainstream. Έχεις δύο επιλογές. Ή κρατάς τα πολλά ή διαλέγεις ένα από αυτά και παίρνω εγώ τα πολλά. Τι θα διάλεγες?
Να διαλέξω ένα από αυτά, δεν θυμάμαι καν ποια έχουν μείνει εκεί.
Έχει μείνει το πιο μαύρο, το πιο σκληρό metal εδώ.
Ναι. Εντάξει, κοίτα, μου βάζεις πολύ δύσκολα τώρα.
Εντάξει, έπρεπε να το κάνω λίγο δύσκολο τώρα προς το τέλος.
Κοίτα, μπορώ να διαλέξω ένα για να λύνονται παρεξηγήσεις. Για να μην παρεξηγηθεί κανείς δηλαδή. Θα συμφωνήσουμε όλοι, θα διαλέξω αυτό.
Λοιπόν, να σου πω κάτι και εγώ, αυτό θα διαλέγα. Εν τω μεταξύ, από τα κομμάτια που έχει εδώ πέρα, αυτό που μου αρέσει περισσότερο από όλα, αν και μου αρέσουν...
Πες μου λίγο, ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι?
Το The Prisoner.
Το The Prisoner.
Ναι.
Δεν την περίμενα αυτή την απάντηση.
Κι όμως, το Hallowed Be Thy Name είναι super, είναι το καλύτερο, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά πιο πολύ ακόμα και από αυτό μου αρέσει το The Prisoner.
Σωστός.
Αν βγάλουμε ένα κομμάτι από αυτά, αν μπορούσες να διαγράψεις ένα κομμάτι...
Να διαγράψω.
Αυτό, ναι, από αυτό το δίσκο. Να πεις ότι πλέον...
Θα πέσει φωτιά να μας κάψει.
Ναι. Το The Number of the Beast θα απολύεται χωρίς αυτό το κομμάτι. Ποιο θα ήταν?
Ναι, όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Θες να σου πω το αγαπημένο μου κομμάτι ίσως του άλμπουμ?
Όχι, γιατί αυτό θα το ρωτούσαν όλοι. Θέλω να μου πεις ποιο άλμπουμ θες να διαγράψεις από την ιστορία των Maiden. Από αυτό το δίσκο.
Κάτσε με μπέρδεψες.
Ποιο κομμάτι?
Δεν γίνεται, δεν μπορώ να απαντήσω αυτό. Τώρα μιλάμε για το Number of the Beast. Να σου πω για κάνα άλλο, κάνα Virtual Eleven
των Maiden. Ποιος αρέσει από αυτά?
Ένα,
διάλεξε ένα.
Θα πω 22 Acacia Avenue.
Okay. Και αν μπορούσες να παίξεις ένα κομμάτι από αυτό και να το βάλεις στο δικό σου δίσκο, ποιο θα ήταν? Το ίδιο?
Όχι. Το Invaders.
Invaders, ωραίο.
Θα ήταν το Invaders.
Ωραίο το Invaders. Εσύ, αυτό που έχουν οι Maiden είναι ότι βγάζανε και φοβερά εξώφυλλα και το λογότυπό τους είναι τέλειο. Γενικά είναι μια μπάντα η οποία από την αρχή μέχρι το τέλος είχε φοβερή δουλειά. Δηλαδή το λογότυπο, το artwork, καλά και τα κομμάτια και σαν ποιότητα, αλλά είναι όμορφο. Δηλαδή το βλέπεις και σου λέει πάρε με, πάρε με να μ' ακούσεις. Θα κρύβω κάτι ωραίο μέσα.
Σκέψου ότι πάθαν όσοι το πήρανε όταν βγήκε.
Δεν μου λες, ποια είναι η διαδικασία για να βγάλεις ένα δίσκο? Εσύ όταν ξεκινάς, ας πούμε, έχεις γράψει τα κομμάτια, okay, έχεις ολοκληρώσει τη σύνθεση. Πώς πηγαίνει η σειρά μέχρι να βγει αυτό το αποτέλεσμα?
Κοίτα, εντάξει, κάθε μπάντα έχει άλλο τρόπο που δουλεύει, φαντάζομαι. Σε εμάς, από τη στιγμή που έχω μια τυπική, ίσως και λίγο άναρχη δομή για ένα κομμάτι, το προωθώ στους υπόλοιπους. Και από εκεί και πέρα βρισκόμαστε όλοι μαζί σε πρόβα, το βάζουμε κάτω και το αναλύουμε. Τι θα γίνει, πού μας κάνει, μπορεί να τύχει, ξέρεις, και από την αρχή να είναι όλα κομπλέ. Αλλά συνήθως αυτό, καθόμαστε και το αναλύουμε όλοι μαζί. Δηλαδή μπορεί να έχω μια γενική ιδέα για το πώς θέλω να κινηθεί, ας πούμε, το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι, ξέρεις, συνθέτουν ουσιαστικά ο καθένας το όργανο του τι θα παίξει και... Συνήθως αλλάζουν πολλά πράγματα.
Επεμβαίνει ο ένας στη δουλειά του άλλου.
Τι εννοείς?
Παραδείγματος χάρη να δίνεις οδηγίες πώς να παίζουν τα τύμπανα ή να δέχεσαι από το μπασίστα να σου πει ότι ξέρεις τι, παίξε έτσι την κιθάρα, παίξε να έτσι. ή ο καθένας είναι υπεύθυνος για το δικό του το όργανο και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα είναι...
Εντάξει, και τα δύο ισχύουν. Εγώ προσωπικά προτιμώ πάντα για τα τύμπανα συγκεκριμένα να αφήνω τον drummer να βάλει ό,τι θέλει για αρχή, για τον εξής απλό λόγο, ότι εγώ δεν είμαι drummer. Μπορεί να σκέφτομαι ένα τυπικό beat, ας πούμε, σε κάθε riff που γράφω, αλλά στις περισσότερες, για να μην μπω σε όλες τις περιπτώσεις, ο drummer ξέρει καλύτερα την beat να βάλει, θεωρώ. Από εκεί και πέρα, άμα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο που έχω στο μυαλό μου ή έχει κάποιος άλλος στο μυαλό του για να παίξει η κιθάρα, εννοείται ότι όλα είναι προς συζήτηση και προς πρόβα. Δηλαδή, ό,τι ιδέα υπάρχει, την προβάρουμε, βλέπουμε, ακούμε πώς ακούγεται και από εκεί και πέρα αποφασίζουμε αν θα το κρατήσουμε ή όχι.
Okay, και τα εξώφυλλα, δίσκους, κυκλοφορίες, όλα αυτά. Γενικά, πόσο χρόνο παίρνει για να στήσει ένα άλμπουμ, για να γράψει τα κομμάτια σου από το μηδέν μέχρι να φτάσει να κυκλοφορήσει?
Αυτό παίρνει πολύ χρόνο. Το πόσο είναι άγνωστο. Από τη στιγμή που θα γράψει τα κομμάτια, από τη στιγμή που θα γράψει, πες ότι η μπάντα είναι έτοιμη να μπει στο στούντιο. Εντάξει, το στούντιο είναι και ένα λόγο, δεν ξέρω. Εμάς δεν μας παίρνει και πάρα πολύ η διαδικασία του στούντιο. Επιλέγουμε έναν πιο απλό τρόπο παραγωγής, ας πούμε. Δηλαδή, με πιο live προσέγγιση. Από εκεί και πέρα, το θέμα μίξης, θέμα που θα το βρεις να στο κόψει κάποιος, να στο κυκλοφορήσει, αυτά είναι που παίρνουν χρόνο. Και είναι άγνωστο το πόσο χρόνο θα πάρει.
Okay. Δηλαδή,
για να κλείσει μια συμφωνία, μπορεί εσύ να στείλεις κάποια mail... Σε μια εβδομάδα να έχεις απάντηση, μπορεί να έχεις απάντηση σε 5 μήνες. Μπορεί να μην έχεις καθόλου, είναι τελείως άγνωστο αυτό. Mm-hmm.
Και έβλεπα από παλιές μπάντες που γράφουν ότι κάνανε μια τεράστια επένδυση και χρόνου και χρήματος προκειμένου να, όπως είπες και εσύ, να ηχογραφήσουν ένα άλμπουμ, να το προωθήσουν. Ήταν και αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, δηλαδή με την τεχνολογία που έχει σήμερα είναι πιο εύκολο να ηχογραφήσει ένα δίσκο, να πάει και να έρθει, όπως είπες και εσύ. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να στείλεις ένα mail σε μια δισκογραφική και να περιμένεις απάντηση από το να πάρεις ένα τηλέφωνο, αν ήμασταν στη δεκαετία του 90 ή του 80, να πάρεις ένα τηλέφωνο ή να στείλεις ένα γράμμα ή να στείλεις την κασέτα να ακούσουν το δείγμα σου. Φαντάζομαι ότι έχεις τα εργαλεία να κάνεις μια πιο καλή και πιο, ξέρω εγώ, οικονομική δουλειά.
Κοίτα, έχεις εργαλεία να κάνεις πολλά πράγματα πολύ πιο εύκολα. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρώ ότι έχει γίνει κάτι πιο εύκολο. Γενικότερα, το λέω πολλές φορές αυτό, ότι όλα είναι δύσκολα. Όλα είναι δύσκολα. Γιατί τώρα, ναι μεν, μπορείς να στείλεις ένα mail, αλλά δεν σου εγγυάται κανείς ότι θα πάρεις απάντηση. Επίσης, τώρα μπορείς να ηχογραφήσεις ένα ολόκληρο άλμπουμ στο σπίτι σου, άμα θες. Μπορείς να βάλεις ψεύτικα τύμπανα, ψεύτικες κιθάρες, δεν ξέρω, μπορείς να κάνεις ό,τι θες, αλλά δεν πρόκειται να ακουστεί σαν το Kill Em All, σαν το Number of the Beast. Mm-hmm.
Να σου πω, είσαι ένας μεταλλάς το 2021. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, δηλαδή. Και μάλιστα είσαι και στην Ελλάδα, που δεν είμαστε μια χώρα η οποία λατρεύουν όλοι το metal ή το έχουν στην κουλτούρα τους.
Σίγουρα.
Οπότε, πόσο δύσκολο είναι αυτό για σένα, τι πρέπει να θυσιάσεις προκειμένου να κάνεις αυτό που θέλεις?
Δύσκολο. Ουσιαστικά έτσι δεν είναι ότι το επέλεξα. Έτσι γίνανε τα πράγματα, έτσι είμαι. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο.
Αλλά σε κάποια φάση είπες ότι, ξέρεις τι, εγώ θα γίνω μουσικός. Ωραία, τι μουσικός θα γίνεις? Εγώ θα παίζω, ξέρεις, metal μόνο. Οπότε αυτόματα δεν μπορείς να συμμετέχεις σε άλλα πράγματα τα οποία, για παράδειγμα, έχουμε εκατοντάδες μαγαζιά που παίζουν μπουζούκια, ναι, αλλά έχουμε ελάχιστα μαγαζιά που παίζουν live rock και metal μουσική συνέχεια, ναι, σε καθημερινή βάση. Οπότε και τα παραδείγματα Ελλήνων που έχουν πετύχει είναι λίγα, δεν είναι πάρα πολλά.
Ναι.
Άρα αυτό δεν είπε σε κάποια φάση, τι πάω να κάνω, μήπως να βρω μια συμβατική δουλειά και να παίζω κιθάρα απλά σαν χόμπι? Δηλαδή σε αποθάρρυνε καθόλου το ότι δεν υπάρχει και τεράστια σκηνή στην Ελλάδα, ότι πρέπει να απευθυνθείς κάπου αλλού?
Εντάξει, έχω περάσει στάδια που με έχει αποθαρρύνει όλη αυτή η κατάσταση, αλλά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ να κάνω μια συμβατική δουλειά και να έχω την κιθάρα για χόμπι, γιατί δεν γίνεται να συμβεί αυτό. Δεν γίνεται να συμβεί. Mm-hmm. Δηλαδή, από όταν άρχισα να μαθαίνω κιθάρα, παίζω κιθάρα πολλές ώρες τη μέρα, με αυτό ασχολούμαι. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να κάνω μια συμβατική δουλειά που να μου τρώει το 1/3 της καθημερινότητάς μου.
Να σου πω, και βλέποντας κάποιος την κιθάρα που παίζεις, παίζεις καλή κιθάρα.
Ευχαριστώ.
Okay, για να φτάσεις να παίζεις αυτή την κιθάρα με τον τρόπο που παίζεις, τι κάνεις, δηλαδή ποια είναι η ρουτίνα σου καθημερινά? Δηλαδή πόσες ώρες την ημέρα ασχολείσαι με την κιθάρα?
Συγκεκριμένα με το όργανο πιστεύω θα είναι 3 ώρες. Μπορεί και 4 διάσπαρτα μες τη μέρα.
Okay. Και ποια είναι η ρουτίνα σου, δηλαδή τι κάνεις? Ξεκινάς μελετώντας ή πώς πάει το πράγμα?
Μες τη μέρα. Μελετάω σχεδόν με το που ξυπνάω. Μελετάω. Το μελετάω είναι πολύ συγκεκριμένη λέξη, γιατί έχει και λίγο την άβρα του κάθομαι, κοιτάω. Όχι, μπορώ να πω ότι μελετάω, παίζω. Παίζω. Δηλαδή τον περισσότερο χρόνο μου τρώει το να παίζω ριφ και να προσπαθώ να συνθέτω καινούρια πράγματα. Μπαίνω σε μια τέτοια ζώνη, ας το πούμε. Αλλά φυσικά μες τη μέρα υπάρχουν και ώρες μελέτης, κανονικής μελέτης. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν το έχω καλά παικτικά, δεν μπορώ να το εκτελέσω άρτια, το πάω από αργά, μετρονόμους, ξέρεις, την κλασική διαδικασία τη γνωστή.
Μπορεί να πει κάποιος ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο ότι ξέρεις τι, τα έχω μάθει όλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να μάθω στην κιθάρα, τελείωσε, το τερμάτισα, okay, απλά θα παίζω. Ή μαθαίνει συνέχεια, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να εξελίξεις?
Κοίτα, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, έτσι. Δεν πάει να πει ότι είναι και πραγματικότητα. Μπορεί να είναι πραγματικότητα για αυτόν.
Okay, δηλαδή, να το θέσω διαφορετικά. Γιατί παίζω και εγώ κιθάρα. Okay, ναι. Παίζω κιθάρα και λέω στον εαυτό μου ότι παίζω καλά κιθάρα. Μάλλον τα έχω μάθει όλα. Αλλά μετά βλέπω εσένα και λέω πρέπει να μάθω να παίζω σαν και αυτόν κιθάρα. Οπότε πάντα υπάρχει κάτι το οποίο θες να φτάσεις.
Ναι.
Θες κάπου δηλαδή να πεις δεν το ήξερα ότι παίζεται και αυτό, κάτσε να μάθω και αυτό, κάτσε να μάθω και εκείνο. Οπότε στην ουσία είναι με αυτό που ακούς και τις επιρροές που έχεις και το στυλ που ακολουθείς.
Ναι, κοίτα, σε στυλ δηλαδή μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έχω να μάθω κάτι άλλο σε αυτό το στυλ που παίζω. Και πάλι δύσκολο είναι, δεν θεωρώ την αλήθεια, αλλά ίσως αυτό να μπορεί να το πει κάποιος. Το θέμα όλο είναι κατά πόσο αγαπάς το όργανο και κατά πόσο θες να εξελίσσεις αυτό που κάνεις. Είτε είναι σύνθεση, είτε είναι τεχνική να παίζεις solo, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι πάντα θα υπάρχει κάποιος καλύτερος από όλους, ακόμα και από τα θηρία, ας πούμε, που συζητάμε τώρα, πάντα θα υπάρχει κάποιος καλύτερος.
Είπες μερικά ονόματα από καλούς κιθαρίστες ή μάλλον από κιθαρίστες που σου έχουν επηρεάσει, ακόμα και ας μην είναι οι καλύτεροι.
Ρίτσι Μπλάκμορ, Adrian Smith, Marty Friedman, Jeff Loomis, Stevie Ray Vaughan.
Ωραίο Stevie Ray Vaughan. Δυστυχώς έφυγε.
Ναι, ναι. Τελείως άδικα.
Τελείως άδικα.
Πάρα πολύ. Ματίας Γιάμπ στον Scorpions. Randy Rhoads. Τον Morbid Angel. Trey Azaktoth. Απίστευτος παίκτης. Πάρα πολύ γενικότερα. Πάρα πολύ.
Okay.
Οι οποίοι, εντάξει, π.χ. Μάρτι Φρίντμαν, ας πούμε, επειδή το είχαμε συζητήσει και πρόσφατα. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει φτάσει σε τεχνικό επίπεδο απίστευτο. Αυτή τη στιγμή, ναι, τη 2021. Αλλά θεωρώ ότι δεν ξεπέρασε ποτέ αυτά που έκανε με τους Megadeth. Μπορεί να μην, από τεχνικής πλευράς, να μην ήταν σαν αυτά που κάνει τώρα, και από αισθητική σίγουρα δεν είναι σαν αυτά που κάνει τώρα, αλλά έπαιξε θρυλικά πράγματα τα οποία μπορείς να τα ανακαλέσεις στη μνήμη σου και να τα θυμηθείς νότα-νότα με ένα και μόνο άκουσμα.
Αγαπημένος δίσκος των Megadeth?
Να σε κάψω τώρα. Αγαπημένος δίσκος των Megadeth? Κοίτα, μπορεί να πω το πρώτο.
Κάτσε, ρε,
Killing is my business and business is good.
Θες να σου πω κάτι? Περίμενα να μου πεις κάτι που να παίζει και ο Friedman μέσα. Ξέρω, έχει, το
θα μπορούσα να πω το Rust in Peace, ναι. Εντάξει, απίστευτο δίσκος, δεν το συζητάω.
Ωραίος δίσκος, ναι. Αγαπημένο κομμάτι στο Rust in Peace. Για να έχει μέσα και...
Ένα, ποιο να πω. Θα πω το Lucretia.
Lucretia.
Ναι, ναι.
Okay.
ή το Five Magics. Δεν ξέρω. Ας μείνουμε στο Λουκρίσια. Επειδή έχουμε πιάσει κιθαριστική κουβέντα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον.
Ναι.
Πάντως, ο Φρίντμαν αυτό τα τελευταία περίπου 15 χρόνια είναι μόνιμα η Ιαπωνία.
Ναι. Μόνιμα.
Και η αλήθεια είναι παίζει full. Παίζει, δηλαδή, είναι συνέχεια ενημερωμένος και στα social και συνέχεια βλέπω βίντεο που ανεβάζει. Είναι, δηλαδή, πάρα πολύ ενεργός σε σχέση με τους υπόλοιπους και solo καριέρα. Θα έκανες κάτι τέτοιο ή θες να είσαι σε μπάντα μέσα?
Δεν νομίζω. Δηλαδή, ένα project μία φορά να κυκλοφορήσω κάτι το οποίο είναι εκτός του στυλ των Shadow μας, άμα έχω γράψει κάποια τέτοια μουσική, ίσως να γίνει μία και έξω, μία κυκλοφορία, ένα project. Αλλά γενικότερα η σκέψη μου και το mindset είναι στα πλαίσια της μπάντας.
Γιατί όμως κάποιοι καλλιτέχνες έχουν αυτή την ανάγκη, ενώ έχουν μία μπάντα και φαντάζομαι ότι όταν έχεις υλικό θες να το μοιραστείς με την μπάντα, κάποιοι έχουν πάντα την ανάγκη να κάνουν και κάτι solo, κάτι μόνοι τους.
Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
Δηλαδή, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Τι είπε, αν είναι, ξέρω εγώ, είναι θέμα νοοτροπίας ότι εγώ παίζω μόνο με την μπάντα ή εγώ παίζω και με άλλες μπάντες, δηλαδή να παίζει ταυτόχρονα σε δύο μπάντες. Ή να έχω το solo κομμάτι και έχω και την μπάντα μου. Πώς μπορεί κάποιος να μοιράσει αυτές?
Όλα συνδυάζονται. Γιατί ο κάθε καλλιτέχνης έχει διαφορετικές ανάγκες, ας πούμε. Π.χ. το να παίζει σε δύο μπάντες, που η μία μπορεί να παίζει death metal, η άλλη μπορεί να παίζει κλασικό heavy, ας πούμε, παραδοσιακό. Είναι δύο διαφορετικά είδη, τα οποία είναι στο πλαίσιο του metal, ας πούμε, αλλά υπηρετείς δύο διαφορετικά είδη άμα παίζεις π.χ. σε μία μπάντα heavy, σε μία μπάντα death metal. Ενδεχομένως κάποιος να έχει την ανάγκη, την καλλιτεχνική, να εκφραστεί και με τα δύο αυτά είδη.
Ναι.
Τώρα για τη solo καριέρα δεν ξέρω τι να σου πω.
Κοίτα, το solo και εγώ δεν το καταλάβαινα, γιατί και solo να κάνεις πάλι χρειάζεσαι μία μπάντα να σε πλαισιώσει. Απλά ίσως κάποιοι θέλουν με αυτόν τον τρόπο ίσως να ενισχύσουν το όνομά τους ή
κάτι, ίσως αυτό.
Ή κάτι το οποίο μπορεί να μην ταιριάζει με αυτό που κάνουμε την μπάντα τους. Okay, για πες μου λίγο από Έλληνες, κάποιος ο οποίος ξεχωρίζει και σε αρέσει, ή μπάντα ή καλλιτέχνης.
Δεν θα πω τους Christ, είναι πολύ κλισέ απάντηση. Προφανώς οι Christ είναι η πιο πετυχημένη ελληνική μπάντα και μου αρέσουν πάρα πολύ.
Ναι, και κάτι πρέπει να πω είναι ότι ενώ δεν είχα ακούσει από Christ, μου είπες, θυμάμαι χαρακτηριστικά που μου έλεγες, άκουσε λίγο. Σου λέγα στα μάτια, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Άκουσε λίγο. Ξέρεις τι, επέμενες λες και ήταν δική σου η μπάντα και άκουσα και μ' άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, έπρεπε να ακούσεις. Γι' αυτό
είναι μια καταπληκτική μπάντα. Δεν το περίμενα ότι θα ήταν τόσο ωραία.
Ναι.
Και δεν ήταν το στυλ μου 100%. Με ιντρίγκαρε πάρα πολύ. Συνέχισε.
Οπότε ας κλείσουμε την παρένθεση για τους Christ. Προφανώς είναι τρομερή μπάντα, θρυλική. Μ' αρέσουν πολύ οι Dead Congregation. Παίζουν death metal παλαιά σκοπής. Τρομερό και στα στούντιο τα άλμπουμ και στο live που τους έχω δει τρεις φορές, είναι σαρωτικοί. Μ' αρέσουν και άλλες μπάντες black metal, Lacrimonious,
okay.
Raven Cult, Suicidal Angels.
Πολύ ωραίοι και οι Angels, πάρα πολύ ωραίοι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε στο όριο της σημερινής κουβέντας, αλλά τα είπαμε καλά.
Τα πάμε καλά, ήταν πάρα πολύ ωραία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, γιατί στην ουσία είναι μια καινούρια απόπειρα αυτό. Είναι μια προσπάθεια που κάνω να ξεκινήσω το show, το Rock Gems.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Καλή επιτυχία στο Rock Gems.
Ευχαριστώ πολύ.
Stay heavy.
Stay tuned.